Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχούπαρον και τα πάντα πληρών, θησαυρώσον αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε σήμερα, σαν συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής μας, για την εξομολόγηση. Και βρήκα κάτι ωραία κείμενα από εδώ, από τον Γέροντα, τον Όσιο Πορφύριο, τα οποία είναι βοηθητικά και πρακτικά. Είχαμε πει ότι ένας απαραίτητος τρόπος να έχουμε πνευματική ζωή και να μετέχουμε στα δώρα της αγάπης του Θεού είναι τα μυστήριά μας. Και είπαμε για τη Θεία Κοινωνία και για την εξομολόγηση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την εξομολόγηση, μερικά πράγματα απλά και πρακτικά αλλά ουσιαστικά. Λέει ο Γέροντας εδώ Όσιος, εξομολόγηση είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Η καρδιά μας πρέπει να είναι γεμάτη αγάπη, αγάπη του Θεού. Αυτή δίδει δύναμη και χάρη στον άνθρωπο. Η γνώση είναι μετά την αγάπη. Η εξομολόγηση είναι ένας τρόπος για να έρθει ο άνθρωπος εις τον Θεό. Είναι προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Τίποτε και κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τον άνθρωπο αυτή την αγάπη. Δεν σε τι ρόπο το λέει. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να εξομολογηθούν, ίσως και δικαίως να είχαν κάποια κακή εμπειρία, ιδίως στην παιδική τους ή εφηβική ηλικία ή στη νεότητα, από μια ίσως σκληρή στάση του πνευματικού, ή να ακούσανε από κάποιους άλλους ή να έχουν φόβο για τις δικές τους αμαρτίες, ότι θα συναντήσουν έναν έλεγχο και μια απόρριψη και μια αποστροφή. Γι' αυτό το λόγο δηλιάζουν να προσέλθουν στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Όμως να το καταλάβουμε αυτό. Από τα μεγαλύτερα δώρα που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Δεν είναι καθήκον μας η εξομολόγηση. Είναι δώρο. Είναι ευλογία. Είναι χαρά. Για φανταστείτε, με την εξομολόγηση δεν ξελαφρώνεις, γιατί τα λες σε έναν άνθρωπο που μπορεί να σε καταλάβει, αλλά είναι μυστήριο που σημαίνει ότι τα ξαναφτιάχνεις με τον Θεό. Αποκαθίσταται η σχέση σου με τον Θεό. Αυτά που έγιναν είναι σαν να δεν έγιναν πλέον. Όχι απλώς, εντάξει, συγχωρούνται, δεν έγιναν. Υπάρχει πλέον καινούργια ζωή. Ο άνθρωπος γίνεται καινούριος άνθρωπος. Είναι τεράστια αδικία προς τον εαυτό μας να αρνούμαστε αυτή την δωρεά. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα να έχουμε κάνει, τα μεγαλύτερα λάθη να έχουμε κάνει, αυτά όχι απλώς συγχωρούνται, αλλά και δικαιώνεται ο άνθρωπος που μετανοεί. Αποκαθίσταται η σχέση του με τον Θεό και γίνεται καινούριος άνθρωπος. Όχι γιατί το αξίζουμε, όχι γιατί κάνουμε κάτι εμείς σημαντικό και ξεπληρώνουμε τις αμαρτίες μας, αλλά γιατί ήδη προπλήρωσε τις αμαρτίες μας ο Χριστός με το Σταυρό Του, και εμείς τι κάνουμε τώρα, παίρνουμε την δωρεά αυτή. Τζάμπα. Δεν έχει όρια σε αυτό ο Θεός. Δεν έχει όριον η φιλανθρωπία Του. Αν κανείς διστάζει ή λέει «μα είμαι τόσο αμαρτωλός», αυτά είναι καμώματα του εγωισμού. Είναι προσβολή της αγάπης του Θεού. Σαν να λέμε ότι δεν είναι αρκετή η θυσία του Χριστού μας για να σωθούμε, για να συγχωρηθούμε, πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Είναι ψέμα, απάτη, αμαρτία αυτό που σκεφτόμαστε. Τα πάντα έκανε ο Χριστός. Ο Σταυρός Του προπλήρωσε τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και άρα εγώ τι κάνω, εξομολογούμενος μετέχω σε αυτή τη δωρεά του Χριστού μου. Και είναι σκάνδαλο για τον άνθρωπο των καλών. Είναι άνθρωπο, είναι σκάνδαλο για τον εγωιστή, γιατί σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, πρέπει και εγώ να νιώσω αυτό το πράγμα, να κάνω κάτι, να το ξεπληρώσω, να αισθάνομαι ότι και εγώ αξίζω κάτι. Η αξία που έχουμε δεν είναι αφεαυτού μας, είναι από την αγάπη του Χριστού. Είμαστε σημαντικοί γιατί είμαστε ενταγμένοι στην αγάπη του Χριστού. Είμαστε σημαντικοί γιατί μας αγαπάει και μας αγαπάει όχι γιατί αξίζουμε, αλλά γιατί το θέλει να μας αγαπάει. Αν μας αγαπάει κάποιος γιατί αξίζουμε, αυτό δεν είναι σχέση. Γιατί πάντα έχεις την ανασφάλεια ότι μπορεί να μην αξίζεις την επόμενη μέρα. Άρα έχεις μια αμφιβολία για την αγάπη του άλλου. Όμως η αγάπη του Χριστού δεν σε βάζει σε αυτήν την ασφάλεια. Είτε αξίζεις είτε δεν αξίζεις, αγαπάει. Και σε συγχωρεί. Λοιπόν, το πρώτο εμπόδιο για να μετανοήσουμε αληθινά και να αφαιθεί η καρδιά μας στον Χριστό είναι η ψευτοευλάβειά μας. Παίρνει ο διάβολος αυτό το γεγονός που φαίνεται θεάρεστον, της ευλάβειας, του σεβασμού του Θεού, του μέτρου της ηθικής και της πνευματικότητάς μας, για να μας κλείσει περισσότερο στο εγώ μας, στην ενοχή μας και να μην αφήσουμε τον Θεό να αφαιθεί, δεν αφήνουμε τον Θεό να αφαιθούμε στα χέρια Του. Και έτσι ζορίζεται το πράγμα και βάζουμε κάποια πράγματα που είναι εμπόδια σε αυτή τη σχέση μας με τον Θεό. Να το καταλάβουμε. Ένα πράγμα θα μας σώσει τελικά. Αν μέχρι τα βαθιά γεράματά μας, ό,τι και αν κάνουμε δεν αφισβητήσουμε την αγάπη του Θεού. Και ό,τι και αν κάνουμε, να μην βάλουμε την σκέψη ότι πρέπει να έχω κάτι για να αξίζω του ελέους του. Ποιος αξίζει του ελέους του Θεού? Κανείς. Είτε λίγο είτε πολύ. Άρα είμαστε αφιαυτού μας, όσο εξαρτάται από τον εαυτό μας, είμαστε χαμένοι από χέρι. Αλλά από τι σωζόμαστε? Από το έλεος του Θεού. Τα άλλα είναι σχήματα των ψευδεστήσεών μας, των φαντασιώσεών μας και του εγωισμού μας. Είναι προβολές του εγωισμού μας, αποβράσματα του εγωισμού μας, συλλογισμοί και σκεφτόμαστε πόσο αμάρτησα, πόσο δεν αμάρτησα, πότε αμάρτησα, πότε δεν αμάρτησα, είμαι καλός ή είμαι κακός. Αυτή είναι ένα κλείσιμο στο εγώ μας. Εξομολόγηση είναι κάτι άλλο. Και στην ουσία η εξομολόγηση δεν είναι η απενοχοποίησή μας. Δηλαδή τώρα νιώθω άσχημα, είμαι κακός και θα πάω να εξομολογηθώ, θα γίνω καλός. Δεν εξομολόγησε αυτό. Τι είναι εξομολόγηση? Διέριξα τη σχέση μου με τον Θεό και πάω να την ξαναφτιάξω μαζί του. Όχι για να είμαι καλός, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι καλός ή κακός, με ενδιαφέρει ο Χριστός. Και πρόσβαλα αυτή τη σχέση και θέλω να αποκατασταθεί η σχέση μου. Το άλλο τι είναι? Αυτή ο δισταγμός που έχουμε, που προέρχεται από λάθος τοποθέτηση. Ότι κέντρο είναι ο εαυτός μας πάλι. Και λέμε, πω, αχ, είμαι καλά τώρα. Συγχωρέθηκα. Δεν έχω καμιά αμαρτία. Δέστε, κέντρο πάλι η αμαρτία μας και το εγώ μας. Ή, α, είμαι άσχημα, αμάρτησα. Και γιατί σε στενοχωρεί? Γιατί σε στενοχωρεί? Με στενοχωρεί γιατί δεν είμαι καλός τώρα. Νιώθω άσχημα με τον εαυτό μου. Πρέπει, παιδί μου, πώς να το κάνω? Επιτρέπετε εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα? Πω, τόσο καλά ήμουν τότε. Τώρα δεν είμαι καλά. Τι σημαίνει αυτό? Κέντρο ποιο είναι? Το εγώ μου. Τι ζητώ? Τον εαυτό μου. Δεν ζητώ τον Χριστό. Δεν θλίβομαι ότι έχασα τη σχέση με τον Θεό. Πρόσβαλα αυτή τη σχέση. Έχασα αυτή την αγάπη. Πλέον η καρδιά μου δεν πάλι στον πόθο του Χριστού, στη μνήμη του Χριστού, αλλά στη μνήμη της βλακείας μου, της ανοησίας μου, της χαζομάρας μου, της έκπτωσής μου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Άρα με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πώς είναι το μέγιστο δώρο της εξομολογήσεως. Πολύ, όλος ο κόσμος βασανίζει μέσα στη μοναξιά του. Και μια μορφή μοναξιάς, η πιο σημαντική, είναι η πνευματική μοναξιά, η ψυχική μοναξιά, που είναι αποτέλεσμα του κλεισίμασης στον εαυτό μας, τον ενοχό μας, του άγχους μας, της ανασφάλειάς μας. Αν το μελετήσουμε, το άγχος, η ανασφάλεια, ο φόβος, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ενός φόβου και ενός δισταγμού που έχουμε για τον εαυτό μας εξαιτίας των ενοχών μας. Και έτσι κλεινόμαστε στον εαυτό μας, κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Αν ο άνθρωπος όμως ανοιχθεί στον Θεό, πιστέψει στην αγάπη του. Δεν πιστεύω στην αγάπη μου για να δικαιολογώ τις αμαρτίες μου, γιατί κάποιος θα πει, ωραία, τέλος, παπά μου, φαίνεσαι λίγο φιλελεύθερος, μας τα θολώνεις λίγο, τα βολεύεις και τις αμαρτίες και από εδώ το έχεις και από εδώ και βολεύεις τους ανθρώπους, γίνεσαι δημαγωγικός. Δεν είναι αυτή η ιστορία, προσέξτε το αυτό το πράγμα. Όταν λέμε πιστεύω στην αγάπη του Θεού, δεν είναι για να δικαιολογώ τις αμαρτίες μου. Για να αποκτήσω θάρρος ότι μπορώ να δικαιούμαι τις σχέσεις μου με τον Θεό. Και διαπιστώνω ότι η χαρά μου είναι ο Χριστός. Αν δεν είναι η χαρά μου ο Χριστός, ας κάνω τι θέλω. μέχρι να το καταλάβω. Δηλαδή με την απειλή και με την βία θα κρατήσεις κάποιος στην αρετή και όχι στη συνειδητοποίηση του που να αποφασίσει να ξεκαθαρίσει μέσα ότι η χαρά του είναι η αγάπη του Χριστού. Πιστεύω στην αγάπη του και είναι η χαρά μου η αγάπη του και μου δίνει ζωή η αγάπη του. Αν δεν το έχω γευτεί αυτό, εντάξει. Θα παλεύουμε σε μεταξύ φιλελευθερισμού και συντηρητισμού για να πείσουμε τον άλλο να μην αμαρτήσει. Ή να αμαρτήσει. Ή άλλος παλεύει με τις ενοχές του, ή άλλος παλεύει με τις αμαρτίες του. Κάποιος λέει, είναι δύο οι τάσεις. Λέει κάποιος ότι, ας πούμε, βέβαια, παιδί μου, ίδιας πρέπει να είμαστε σωστοί και έτσι το θέλει και ο Θεός, ας πούμε, αλλά δεν έχει κατά νου να διαφυλάξει, δεν του είναι σημαντική σχέση του με τον Θεό, δεν του γίνεται φως ο Χριστός, δεν είναι η όρεξη της καρδιάς του ο Χριστός. Η όρεξη της καρδιάς του είναι να μην πάει στην κόλαση, κάποιες φοβίες για να νιώσει καλός άνθρωπος, νιώθει την απειλή ότι μπορεί να τον τιμωρήσει ο Θεός, νιώθει μια κατάντια για τον εαυτόν του και πρέπει να βρει ένα μέτρο τι είναι καλό και τι κακό και προσπαθεί εκεί να παλέψει να βρει ποια είναι η αλήθεια, ας πούμε. Και φτιάχνει ένα μέτρο για τη ζωή του. Υπάρχει κάποιο άλλο που λέει: εντάξει, αυτά τώρα είναι άλλη εποχή. Τώρα ζούμε σε μια άλλη εποχή. Πρέπει να τα ζήσουμε όλα, δεν είναι τίποτα αμαρτία και όλα αυτά. Και τα δύο είναι μια κατάντια. Κατάντια πια, όχι ότι ο Θεός θα μας κατηγορήσει την κατάντια. Εγώ δεν θα ζω ζωντανό, δεν θα έχω ζωή μέσα μου. Αν μέσα μου δεν αναπαύω τη βαθύτερη μου ανάγκη, που είναι ανάγκη να συναντήσω τον Θεό και να καταλάβω ότι ο θάνατος ακυρώθηκε και ακυρώνεται μέσα σε αυτή τη σχέση με τον Θεό, τότε τίποτα καλό δεν θα γίνει ούτε με την βία ούτε με την ελευθεριότητα και τα δύο είναι εκπτώσεις του ανθρώπου. Λοιπόν, να πούμε ότι όταν λέμε πιστεύω στην αγάπη του Θεού δεν είναι για να δικαιολογώ τις αμαρτίες μου αλλά για να ξεκαθαρίσω μέσα μου ότι αυτό θα μου δώσει ζωή. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι εδώ το μεγαλύτερο δώρο του Θεού είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Φανταστείτε κάποιος να είναι εγκληματίας, ο μεγαλύτερος εγκληματίας του κόσμου, η κοινωνία θα τον απορρίψει. Ασφαλώς θα το δικαιώσει ποτέ. Η εξομολόγηση θα τον κάνει άγιο. Σκάνδαλο αυτό, Αν δεν μπορείς να ξεπεράσεις τον σκανδαλισμό σου, δεν μπορείς και χριστιανός. Γιατί είναι ένα διαρκή σκάνδαλο ο Χριστός. Αν δεν έχουμε ένα τέτοιο μέτρο και αν δεν έχουμε τις εσωτερικές προϋποθέσεις να ξεπεράσουμε τους σκανδαλισμούς μας, δεν μπορούμε να είμαστε του Χριστού. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος, η καρδιά μας πρέπει να είναι γεμάτη αγάπη, αγάπη του Θεού. Αυτή τη δύναμη και χάρη στον άνθρωπο. Η γνώση είναι μετά την αγάπη, δέστε τι ωραία που το λέει. Δεν είναι η γνώση μία, ας το πούμε, κατανόηση, διάβασα και κατάλαβα. Είμαι έξυπνος και αντελήφθηκα. Εδώ ο Όσιος μας εισάγει σε μια άλλη έννοια γνώσεως που λέει τι είναι η γνώση. Η γνώση είναι μετά την αγάπη. Ζώντας την αγάπη, κοινωνώντας την αγάπη, διακονώντας την αγάπη, τότε φτάνω στη γνώση. Τι είναι η γνώση? Είναι η γνώση του προσώπου. Το πρόσωπο το γνωρίζω γευόμενος την αγάπη του. Πώς γνωρίζω τον Χριστό? Να το πούμε πιο απλά, όχι διαβάζοντας βιβλία για τον Χριστό, όχι διαβάζοντας τα θεολογικά κείμενα, τι είναι ο Χριστός, αυτά είναι αφορμές. Δεν είναι γνώση αυτή. Γνώση του Χριστού ποια είναι, όταν γευτώ την αγάπη του. Όπως και γνώση ενός ανθρωπίνου προσώπου είναι να τον αγαπήσω. Ή να γευτώ την αγάπη του, τότε γνωρίζω έναν άνθρωπο. Δεν τον γνωρίζω με το να τον ψυχαναλύσω. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι ένας εύστροφος άνθρωπος, να έχει διαβάσει ψυχαναλυτικά βιβλία και μπορεί να καταλάβει τον άλλο πώς σκέφτεται. Δεν είναι γνώση αυτή του προσώπου. Γνώση προσώπου είναι να συμπάσχω με το πρόσωπο του άλλου, να αγαπήσω το πρόσωπο του άλλου, δηλαδή να είμαι διατεθειμένος να χάσω για χάρη του άλλου. Να είμαι διατεθειμένος να θυσιαστώ και να έχω προσωπικό κόστος για την αγάπη ενός προσώπου, τότε γνωρίζω τον άνθρωπο. Αν δεν συμπονέσω κάποιον, αν δεν τον αγαπήσω καρδιακά, να νιώσω ότι είμαι ένα μαζί του, δεν τον γνωρίζω. Η άλλη γνώση είναι γνώση, υπερήφανη γνώση. Γνώση ελεκτική, γνώση κυριαρχική, είναι γνώση να πούμε απλά καπελωτική. Εδώ ο Θεός μας λέει κάτι άλλο. Γνωρίζω τον Θεό μέσα από την αγάπη του. Η γνώση αυτή είναι. Και η εξομολόγηση είναι ένας τρόπος για να έρθει ο άνθρωπος εις τον Θεό. Είναι προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Τίποτα και κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τον άνθρωπο αυτή την αγάπη. Είδατε, τίποτα δεν μπορείς να μας στερήσει. Κανείς, μπορεί να σου λέει άλλος, δεν σώζεσαι, είσαι χαμένος. Τίποτα. Η αγάπη του ξεπερνάει και αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Τι ωραία που το λέει. Τι είναι η εξομολόγηση και τι είναι η εκκλησία, λέει. Μπαίνεις λύκος και βγαίνεις περιστέρι. Όχι αλλάζοντας τη φύση του προσώπου σου, αλλά τη διάθεση της καρδιάς σου. Είδατε, είναι ένα εργαστήρι η εξομολόγηση και η εκκλησία στην ουσία που αλλοιώνει τον άνθρωπο μέσα στην χάρη του. Βγαίνεις λοιπόν, μπαίνεις λύκος και βγαίνεις περιστέρι. Και πώς γίνεται αυτό? Απλά να θέλουμε. Τι να κάνουμε? Να δοθούμε, να αφαιθούμε στον Θεό. Χωρίς προϋποθέσεις, να δώσουμε όλη τη βρωμιά της καρδιάς μας εκεί. Τι κάνουμε όμως εμείς? Δυσκολευόμαστε. Γιατί πάμε να εξομολογηθούμε όχι για να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό, όχι να μετέχουμε σε αυτά τα δώρα Του, αλλά ψάχνουμε κάποια ξελαφρώματα, κάποια δικαίωση. Πάλι είμαστε εγκλωβισμένοι στα δικά μας, στον εαυτό μας, στη δικαίωσή Του, στους πόνους μας, στα τραύματά μας, στην κακομοιριά μας. Δεν αφινόμαστε στον Θεό. Δεν πάμε στην εξομολόγηση αφημένοι με χαρά. Έχουμε άλλα κίνητρα, άλλους στόχους, άλλες προϋποθέσεις και άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Τι είναι εξομολόγηση? Κάτι πάρα πολύ απλό. Είμαι χαμένος και πέφτω στα χέρια του Θεού. Και αφήνομαι. Δεν υπάρχει ανάλυση αυτού του πράγματος. Δεν υπάρχει εξήγηση αυτού του πράγματος. Δεν υπάρχει ερμηνεία αυτού του πράγματος. Τι να αναλύσω, τον λογισμό μου, την αμαρτία μου? Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο ο Θεός. Να δικαιολογηθώ? Δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Θα πάω έτσι, αφημένος στα χέρια του. Υπάρχει δυσκολία σε αυτό? Θέλει κανείς να είναι μορφωμένος? Θέλει να είναι κανείς πλούσιος? Θέλει να είναι το Α ή το Β? Τίποτα. Να είσαι ένας χαζός άνθρωπος διαλυμένος και να πεις, Θεέ μου, ήρθα, είμαι χαμένος, πέφτω στα πόδια σου. Τόσο απλό είναι. Αυτό αν γίνει από καρδιάς, είναι αδύνατο να μην αλλάξει η ιστορία της καρδιάς μας. Είναι αδύνατο ο άνθρωπος να μην αλλάξει ολοκληρωτικά. Ξέρετε, βασανιζόμαστε να αλλάξουμε. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, συναντάμε ανθρώπους, συζητάμε, αναλυόμαστε, ψυχαναλυόμαστε, διαβάζουμε, το παιδεύουμε από εδώ και το ζορίζουμε ακόμη πιο πολύ τον εαυτό μας. Το πνίγουμε ακόμη πιο πολύ τον εαυτό μας, γιατί όλα αυτά είναι ένα μπλέξιμο του εαυτού μας και μια προσπάθεια αφεαυτού μας να δικαιωθούμε. Δεν πιστέψαμε από καρδιάς ότι ο Θεός δεν τα θέλει αυτά. Θέλει την καρδιά μας, πολύ απλά. Αν το κάνουμε αυτό, τα πράγματα, τα πάντα ανατρέπονται. Γίνεται μια αλλίωση μέσα μας. Και όπως λέει εδώ ο γέροντας, ο Όσιος, το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ. Να, για να το δω. Η μετάνοια είναι σαν την αστραπή, λέει. Σε λίγο βρέθηκα στον Ευαγγελισμό για νοσηλεία. Με απασχολεί στο θέμα της ψυχής μου ετοιμότητας. Κάποιος το λέει. Σε μια επίσκεψη του γέροντα του είπα, προσεύχομαι, λέει, στον Θεό να μου δώσει λίγα χρόνια ζωής για να μετανοήσω. Και εκείνος μου απάντησε, δεν χρειάζονται χρόνια, η μετάνοια είναι σαν την αστραπή. Να. Εδώ και τώρα άμεσα. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε ζορισμένοι, δεν μπορούμε να ξεκλειδωθούμε, δεν μπορούμε να αφαιθούμε. Είμαστε με φτιασιδώματα ο καθένα μας. Μεγαλώσαμε τέτοια πράγματα που βάλαμε τόσες μάσκες και εκτός εκκλησίας και εντός εκκλησίας και τον μπουρδουκλώσαμε το πράγμα και η κοινωνία μας έκανε, μας έκανε σαλάτα. Συγγνώμη. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το ζορίζουν το πράγμα και δεν αφινόμαστε τελείως στον Θεό έτσι, τελείως απλά. Είναι φίλος μας ο Χριστός. Είναι απλός ο Χριστός. Δεν θέλει τις ενοχές μας, θέλει να μας δώσει χαρά. Και αυτή η χαρά θα μας δώσει τόσο ζωή που θα αποφασίσουμε και με τα μέσα μας να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι λάθος, δεν το κάνω. Γιατί αδικώ τον εαυτό μου. Γιατί δεν μου είναι συμφέρον. Δεν φοβάμαι την απειλή της κολάσεως. Δεν θέλω κάποιο παπά να μου αποδείξει κάτι ανεμαρτία ή όχι. Ξέρω και βλέπω ότι αυτή η χαρά μου χάνεται με αυτόν τον τρόπο και θέλω να τη διαφυλάξω. Αν δεν γι' αυτό ο ίδιος προσωπικά αυτή τη χαρά, δεν έχω δυνατότητες σωστές. Δεν είμαι σε σωστή βάση για να αποφύγω και το λάθος. Να συνεχίσουμε. Και συνεχίζει σε αυτά ο Όσιος Πορφύριος. Δίπλα στο γέροντα Πορφύριο αισθανόμουν άνετα. Δεν καταπίεζε κανένα. Ήθελε όποιος πήγαινε κοντά του να κάνει αυτό που έκανε με την ελεύθερη βούλησή του. Έλεγε πάντοτε στους εξομολόγους ότι όταν ως πνευματικοί πατέρες κατευθύνουμε την πορεία αυτών που εξομολογούνται σε εμάς, πρέπει πάντα να σεβόμαστε την ελευθερία τους, τονίζοντάς μας ότι ο χριστιανισμός είναι ελευθερία. Μας ανέφερε συχνά το γνωστό περιστατικό σύμφωνα με το οποίο ο Χριστός είπε μια φορά κάτι από το οποίο πολλοί σκανδαλίστηκαν, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να φεύγουν ώσπου έφυγαν όλοι και έμειναν μόνο οι μαθητές του. Οπότε ο Κύριος τους είπε ότι αν ήθελαν να φύγουν και εκείνοι ήταν ελεύθεροι να το πράξουν. Σημειώνει επιλέξει το κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο. «Εκ τούτου πολλοί απήλθουν εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτοι μετά αυτού περιεπάτουν». Είπαινουν ο Ιησούς στις 12 «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν». Να λοιπόν τι αρχοντιά και τι μιζέρια να κρατάς τον άλλο με το ζόρι κοντά σου. Και μάλιστα μέσα από τον φόβο μην χαθεί. Υπάρχει βεβαίως ο φόβος της απώλειας, το να πάει όλος μακριά και να κρεμοτσακιστεί. Υπάρχει και ένας μεγαλύτερος κίνδυνος, να κρεμοτσακιστεί μέσα στο λιμάνι, κοντά στο σπίτι, μέσα στην εκκλησία, όταν καταπιέζεται και αγανακτεί και υβρίζει μέσα του αυτή τη σχέση με τον Θεό. Και έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να οριμάσει και να καταλάβει ότι αν θα είμαι του Χριστού δεν θα είναι απόφαση του πνευματικού μου, ούτε του μπαμπάς μου, ούτε της μαμάς μου, ούτε του άντρα μου, ούτε της γυναίκας μου. Δική μου αποκλειστικά ευθύνη. Δεν πρέπει να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Είμαστε παιδιά του Θεού και όχι εγγόνια του. Θέλουμε τον Θεό από πρώτο χέρι, όχι με τη βία άλλων. Αυτή την ευθύνη δεν τη χαρίζουμε σε κανένα και δεν επιτρέπει να τη χαρίζουμε σε κανένα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, αλλιώς δεν προχωράει η ψυχή του ανθρώπου. Αν προσπαθείς λοιπόν να ελέγξεις τον άλλο, ακόμη και πνευματικός να είσαι, είτε σύζυγος, είτε πατέρας, είτε αδελφός ή παιδί, οτιδήποτε λοιπόν, αν προσπαθείς να τον ελέγξεις για να τον σώσεις, έχεις δικό σου πρόβλημα. Έχεις δικές σου ανασφάλειες, προφασίζεσαι ότι θέλεις να τον σώσεις, αλλά στην ουσία είναι ψυχολογικές εξαρτήσεις που νιώθεις όταν ο άλλος δεν σε ακούει, σαν να σε προσβάλλει, σαν να είσαι αποτυχημένος, σαν να δεν σε αναγνωρίζει. Γι' αυτό το λόγο μας βαίνει οργή πολλές φορές όταν δεν μας ακούν οι άνθρωποι. Έχουμε λοιπόν τόσο καημό να σώσουμε τον άλλο και οργιζόμαστε δεν το κάνει σωστά. Αν είχαμε τέτοιο καημό θα είμαστε διαφορετικοί εμείς ήδη. Και θα εμπνέαμε διαφορετικά τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο θυμός, η οργή, η επιβολή κρύβει κάτι άλλο. Είναι εξαιρετικά ύποπτο αυτό. Κρύβει ή τη δική μας πνευματική ανασφάλεια ή τη δική μας ολιγοπιστία ή πολύ χειρότερα τη δική μας ψυχολογική ανάγκη να μας αναγνωρίζουν και να μας αποδέχονται οι άνθρωποι και χρησιμοποιούμε ως πρόσχημα τα πνευματικά γεγονότα και αυτό τον ίδιο τον Θεό και τον Χριστό. Λοιπόν, καμία σχέση δεν μπορεί να σταθεί χωρίς ελευθερία. Ο άλλος σε αγαπά αληθινά αν το διώχνεις και έρχεται κοντά σου. Αν του δίνεις την ελευθερία να σε φτύσει, τότε θα φτιαχτεί σχέση. Αν τον έχεις με τον φόβο, με την απειλή, με το ψέμα, δεν έχει νόημα. Μα ο ίδιος ο Θεός τι έκανε. Μας δημιούργησε και έκανε το λάθος, εντός εισαγωγικών, να μας κάνει ελεύθερους. Που σημαίνει τι, μας έδωσε σε την ελευθερία ο παντοδύναμος Θεός, ο παντογνώστης Θεός, ο καρδιογνώστης Θεός να το φτύνουμε. Γιατί ξέρει ότι έτσι μπορεί να έχουμε σχέση μαζί του. Οι αληθινές σχέσεις στηρίζονται πάντοτε στην ελευθερία. Να φοβάστε πάντοτε όταν οποιαδήποτε σχέση έχει προσβολή της ελευθερίας. Αυτό που λένε οι ψυχολόγοι να διαφυλαχθούν τα όρια είναι πολύ χαμηλότερο αυτού του γεγονότος που λέμε. Γιατί αν έχεις αγωγή ελευθερίας στη ζωή σου και τις σχέσεις σου, τότε ξέρεις να αγαπάς. Και άμα ξέρεις να αγαπάς, τότε ξέρεις και τα όρια. Δεν σου τα επιβάλλει ο άλλος, ούτε σου τα υπενθυμίζει ο άλλος. Αλλά ήδη η καρδιά σου εμπνέει και λες, εδώ ξεφύγαμε. Αυτό λοιπόν να το κρατήσουμε πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την έννοια της υπακοής και της ελευθερίας? Κάποιοι λέμε, μα δεν θα κάνουμε υπακοή, πάτερ μου. Δεν πρέπει να υπακούμε τους πνευματικούς μας. Τι είναι αυτά που λες? Είναι επικίνδυνα. Εάν είναι επικίνδυνα, είναι πολύ ωραία. Γιατί επικίνδυνη και η σχέση μας με τον Θεό. Και κάθε σχέση είναι επικίνδυνη, είναι σχέση. Έχει ρίσκα, δεν γίνεται αλλιώς. Τα διασφαλισμένα πράγματα είναι νεκρά πράγματα. Τα σίγουρα πράγματα είναι νεκρά πράγματα. Δέστε το. Παρατηρήστε το. Οποιαδήποτε σχέση, ακόμη και συζυγική και γαμική σχέση, από τη στιγμή που γίνει σίγουρη, καταστρέφεται. Δεν υπάρχει. Πρέπει πάντα να έχει η εξέλιξη, να έχει αβεβαιότητα, να έχει κίνηση, να έχει ανάπτυξη. Όταν κάτι διασφαλιστεί, σημαίνει είναι σχεδόν νεκρό. Λοιπόν, τι σημαίνει υπακοή? Υπακοή σημαίνει όχι υποταγή, αλλά εν ελευθερία. Και η ελευθερία είναι συνώνυμη της αγάπης. Μόνο όταν υπάρχει ελευθερία υπάρχει αγάπη, και όταν υπάρχει αγάπη υπάρχει αληθινή ελευθερία. Λοιπόν, υπακούω στον πνευματικό μου, γιατί θέλω να υπακούσω στον Χριστόν. Και επειδή είμαι λίγο σαλεμένος και δεν ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μου, στην πράξη, στην καθημερινότητα, θέλω τον πνευματικό μου να μου το διερμηνεύσει. Ξέρω πέντε πράγματα, αλλά δεν ξέρω πρακτικά, όταν έχω καθημερινά βιώματα, καθημερινά γεγονότα, πώς αυτό φαίνεται στην πράξη. Θέλω τον πνευματικό μου να μου διερμηνεύσει όχι το δικό του θέλημα, το δικό του προβληματικό χαρακτήρα, ίσως τα χούλια, αλλά το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Ανεξάρτητο από το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα. Εδώ είναι ευθύνη μας ποιο πνευματικό επιλέγουμε. Που να εμπιστευτούμε αυτό, ότι όντως μας διερμηνεύει το θέλημα του Θεού. Και εμείς υπακούμε στον πνευματικό μας, έχοντας συνήθως ότι υπακούμε στον Χριστό, όχι στον άνθρωπο. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να πιο πολύ να εξαρτώμεθα από τον άνθρωπο πνευματικό, να έχουμε ψυχολογικές εξαρτήσεις, να θέλουμε να μας αναγνωρίζει, να ενδιαφέρεται για μας, να μας φροντίζει ιδιαίτερα, να μπαίνουμε τα ζήλιες, οι αντιζηλίες, με πρόσεξε περισσότερο, με ένα λιγότερο τον άλλο, να μπαίνουν αυτά τα πράγματα. Και τι γίνεται? Κέντρο ενδιαφέροντάς μας δεν είναι ο Χριστός, αλλά ο πνευματικός, ο άνθρωπος, και χάνει το παιχνίδι μετά. Και θεωρούμε την υπακοή ως μια έννοια να ευχαριστήσουμε το πνευματικό, να έχει καλή γνώμη για μας ή να μας έχει περιπολού, να μας έχει σε εκτίμηση, ένα σκαλοπατάκι λίγο παραπάνω του άλλου ή τουλάχιστον το ίδιο. Χριστός. Δεν υπάρχει Χριστός εδώ. Εδώ είναι άρρωστο πράγμα. Είναι ανθρώπινη εξάρτηση. Γιατί μπορεί να γίνει τροχοπέδιο πνευματικός και υπακοή όταν τη δούμε αυτή την ψυχολογική άρρωστη έννοια. Για μένα, μέσα από το πνευματικό παραπέμπουμε στον Χριστό. Ο πνευματικός υπάρχει στη σκιά. Υπάρχει ένα όργανο που μου δείχνει το δρόμο. Είναι μακριά, δεν έχει καμιά σχέση. Δεν μπλέκουμε. Είναι αυτός που μου δείχνει το δρόμο, αλλά είναι μακριά. Μου δείχνει το δρόμο όχι για αυτόν, αλλά για τον Χριστό. Μου δείχνει το δρόμο όχι για το δικό του θέλημα, για τον Χριστό. Δεν κάνω υπακοή να ευχαριστήσω τον πνευματικό μου, αλλά για να βρω τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, πού απευθύνεται η υπακοή? Στον πνευματικό και στα πνευματικά ζητήματα, σε αυτά δηλαδή που με ενώνουν για τον Χριστό. Θα δούμε ποια πράγματα με ενώνουν. Είναι ενδιαφέρει την πνευματική μου ζωή που θα πάω διακοπές? Με ενδιαφέρει το πνευματική μου ζωή τι μάρκα ψυγείο θα πάρω? Με ενδιαφέρει την πνευματική ζωή ποια δουλειά θα κάνω? Με ενδιαφέρει πώς θα δουλέψω, ναι, αν είμαι έντιμος, όχι ποια δουλειά θα κάνω. Δεν με ενδιαφέρει ποια σχολή θα πάω, αλλά πώς θα λειτουργώ σαν φοιτητής. Αν έχω ήθος αληθινό και λειτουργώ σωστά. Έχει ενδιαφέρει τον Θεό με ποιους ανθρώπους θα συναναστραφώ? Ενδιαφέρει αν συναστρέφουμε με σωστόν τρόπο, ναι. Άρα δεν είναι υπακοή μια προσβολή της δικής μου προσωπικότητας και ελευθερίας. Και να το πούμε και διαφορετικά, στην εποχή μας που είμαστε όλοι μαλθακοί, μας βολεύει κιόλας. Να είμαστε ανεύθυνοι, άλλος να φροντίζει για μας, να τακτοποιεί τα πάντα. Δεν ενδιαφέρει την πνευματική ζωή αν θα αγοράσω το Α ή το Β οικόπεδο και με τι θα αγοράσω και σε ποιο μεσίδι θα πάω και τι μάρκα αυτοκίνητο θα αγοράσω και ποιος γιατρός θα μου κάνει εγχείρηση. Ανθρώπινα όλα μπορεί να βοηθήσει, αν μπορεί ο πνευματικός να έχει κάποιες γνώσεις. Πατέρας είναι, αυτή είναι η έννοια. Μπορεί να με φροντίσει τα πάντα, αλλά δεν αφορούν την πνευματική ζωή αυτά. Δεν αφορούν την τη υπακοή. Και να ξεκαθαρίσουμε εδώ τι σημαίνει πατέρας. Καταρχήν λέει η Γραφή ότι κανείς δεν ονομάζεται πατέρας πλην του Θεού. Και πολλοί το χρησιμοποιούν αυτό. Μη Ορθόδοξοι να κατηγορούν τους Ορθόδοξους ότι λένε τους παπάδες πατέρες. Αφού λέει ο Κύριος, κανείς δεν ονομάζεται πατέρας επί της γης, γιατί τους ονομάζεται πατέρες? Λέει όμως και κάπου αλλού, εξού πάσα πατριά επί γης ονομάζεται. Δηλαδή, ένας είναι ο πατέρας και καταχρηστικά ονομάζουμε πατέρες και τους επί γης, τον σαρκικό πατέρα ή τον πνευματικό πατέρα, εφόσον με παραπέμπει στην ουράνια πατρότητα. Γι' αυτό ονομάζεται πατέρας. Εφόσον λοιπόν είναι αυτός ο νηφαγωγός που θα μου οδηγεί στον Υφείο Χριστό, που θα με οικειώσει με την Θεία Πατρότητα, που θα με οδηγήσει εκεί, τότε μπορεί να ονομάζεται πατέρας. Μόνο έτσι. Άρα είναι αυτός ο οποίος μου οικοδομεί σχέση ιότητος με τον Θεό. Οτιδήποτε λοιπόν οικοδομεί αυτό, είναι πνευματικό, κοιτάς μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Τα υπόλοιπα μπορεί να είναι κοινωνικές σχέσεις, που ανθρώπινα μπορεί να έχει κάποια φιλανθρωπία, κάπια δυνατότητα ο πνευματικός, ή να με βοηθήσει οποιοδήποτε αδελφός μου. Μπορεί να έχει και περισσότερες εμπειρίες και να με βοηθήσει. Δεν εντάσσεται όμως αυτό στο πνευματικό γεγονός. Εντάσσεται το να μου διαβάσει μια προσευχή, να γίνουν κατά Θεόν τα πράγματα. Αλλά να έχουμε κατά υπόψη, το κατά Θεόν μπορεί να είναι και μια αρνητική έκβαση πραγμάτων. Κατά Θεόν δεν σημαίνει τα πράγματα πάνε θετικά. Μπορεί να πάνε και αρνητικά και να μου δώσει ο Θεός τη δύναμη να διαχειριστώ σωστά. Όπως λέει ο Κύριος μας, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήρι του απέ μου, αλλούχος εγώ θέλω εσύ. Ναι, πάρτο, αλλά όχι όπως θέλω εγώ, όπως εσύ. Ο Κύριος δεν είχε, ήξερε τι γίνεται, δεν ήξερε τι θα συμβεί, ούτε επίσης είχε δυνατόν να αποφύγει το Σταυρό. Γιατί πάσχει για να προσλάβει όλο την ανθρώπινο πόνο, όλη την ανθρώπινο καημό και να μας δείξει την λύση, την στάση πνευματική σε αυτά τα ζητήματα. Στη στιγμή του πειρασμού πώς το διαχειριζόμαστε. Τη στιγμή του σταυρού τι πώς το διαχειριζόμαστε. Δεν μπορείς ο Χριστός αδυνάτησε, μήπως εκάμφθηκε και θα αρνείται τον σταυρό. Όχι ασφαλώς, αλλά έδειξε πώς εμείς θα τον διαχειριστούμε τον πόνο. Ως άνθρωποι θα ζητήσουμε, θα πούμε το λογισμό μας στον Θεό. Ναι, Θεέ μου, πάρ' το, δεν αντέχω. Αλλά θα πούμε και τη συνέχεια. Αλλά όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ θέλεις και γνωρίζεις. Λοιπόν, θα ζητήσουμε προσευχή του πνευματικού μας, τον αδελφό μας, του καθενός, σαν μια εκκλησία, σαν μια ενότητα και να μας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την πνευματική μας πορεία. Να επισημάνουμε εδώ και άλλες εκτροπές που μπορούν να συμβούν. Ένα σημαντικό γεγονός στην εκκλησία μας, στην εκκλησία γενικότερα, στην ανθρώπινη κοινωνία, που είναι κορυφαίο, είναι η ενότητα. Ορίζεται η αμαρτία ως κατακερματισμός, ως κομμάτιασμα, ως σχάση, ως χώρισμα δηλαδή. Τι γίνεται, απομακρύνομαι από τον Θεό και στο βαθμό που απομακρύνομαι από τον Θεό, απομακρύνουν τους αδελφούς μου. Όπως αντίστροφα, όσο πλησιάζω προς τον Θεό, πλησιάζω και στους αδελφούς μου. Τι ωραία που το έλεγε ο Αββάς Δωρόθιος, αν το θυμάστε. Λέει, φανταστείτε έναν κύκλο. Στο κέντρο είναι ο Θεός και εμείς είμαστε γύρω-γύρω στην περιφέρεια. Όσο πλησιάζουμε, λέει, στο κέντρο, πλησιάζουμε και μεταξύ μας. Όσο λοιπόν πλησιάζουμε προς το κέντρο, πλησιάζουμε και μεταξύ μας. Όσο λοιπόν πλησιάζουμε προς τον Θεό, αυτό πώς θα φανεί αν πλησιάζω και ενώνω με τους ανθρώπους. Αν έχω δυσκολία με τους ανθρώπους, σημαίνει έχω δυσκολία και με τον Θεό. Λοιπόν, για να δούμε πρακτικά πώς ισχύει αυτό στην εξομολόγηση, στην πνευματική σχέση, μέσα στην Εκκλησία. Αν εγώ δεν προσβλέπω στον Χριστό, αλλά προσβλέπω στους ανθρώπους και σε αυτή την περίπτωση ας πούμε στον πνευματικό και ζητώ μια ειδική αποδοχή, γιατί έχω τα δικά μου προβλήματα, τις δικές μου ανασφάλειες, τις δικές μου δυσκολίες, τι θα κάνω, θα μπαίνει ο λογισμός της σύγκρισης, της ζήλιας, του φθόνου, του ανταγωνισμού. Θα φτιάχνω σενάρια, θα φτιάχνω φαντασίες. Κι αν πολλές φορές μπορεί και εμείς να φταίμε οι παπάδες, το ενθαρρύνουμε αυτό με τον τρόπο μας και μπαίνουν ιδέες στους ανθρώπους και εγκλωβίζονται σε αυτό και καταστρέφεται η πνευματική ζωή του ανθρώπου, μιζεριάζει η ζωή του ανθρώπου, δεν έχει φως και ελευθερία. Φως και ελευθερία σημαίνει λατρεύω τον Χριστό και ο παπάς και ο πνευματικός μου είναι ένα κομμάτι του Χριστού όπως όλοι οι υπόλοιποι, ταλέπωρωσαν και εμένα, που απλώς έτυχε να διακονεί αυτό το μυστήριο που το κάνει ο Χριστός, όχι ο ίδιος. Αν εγώ όμως μπω σε αυτή μια διαδικασία προσωπολατρίας, αυτό είναι μεγάλο έγκλημα στην πνευματική ζωή. που φταίμε και οι παπάδες αλλά και οι πιστοί. Που αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε. Γιατί τότε στον άνθρωπο μπαίνουν λογισμοί και φτιάχνει σενάρια. Και τι κάνει αυτός ο αδύνατος άνθρωπος, θα μιλήσει με έναν άλλο άνθρωπο και θα πει: ξέρεις, στην αρχή ξέρεις τι εξαιρετικά είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια μειονεξήγμη ασφάλεια. Έρχονται και σε προσκυνάτε, και αρχίζουν κάτι κολακίες, άστα να πάνε. Και λες, αν είσαι χαζούλης, τον πιστεύεις. Και λες, αχ, αυτός άνθρωπος με εκτιμάει, με αγαπάει. Και είχα ανάγκη, είμαι τόσο κουρασμένος, θα με φροντίσει κιόλας. Αυτό θα γίνει τεράστια παγίδα αργότερα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που σε λατρεύει θα σε βρίζει μετά. Γιατί δεν θέλει και μια ανταμοιβή σε αυτό. Και η ανταμοιβή συναισθηματική, ψυχολογική, να ενδιαφέρεσαι, να απασχολήσει με αυτόν, έχει κεντρικό ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν θα φάει και αυτός μετά, επειδή πάντα θα φτιάχνει με το μυαλό διάφορα, θα βλέπει φαντάσματα, θα βλέπει κλίκες, θα λέει: α, ο παπάς έχει κλίκες, θα κάνει χίλια δύο πράγματα. Μετά ο ίδιος θα κάνει κλίκα. Και ο ίδιος θα γίνει υποβολεύς κακών λογισμών, σκέψεων. Και από εκεί να βγάλει τις ιδέες του, θα μεταφέρει λόγια. Αυτό μετά θα φέρει ομαδοποιήσεις, κομμάτιασμα. Πού πάει η ενότητα? Στα ζήτητα. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ωριμότητα. Ωριμότητα. Χριστός είναι το κέντρο. Ο παπάς είναι διάκονος. Ο παπάς δεν το λατρεύουμε καθόλου. Μας διακονεί το μυστήριο. Και αυτός πρέπει να είναι στη σκιά, στην αφάνεια. Απλώς θα είναι ένας ηκέτης ο παπάς για όλον τον κόσμο. Και πολύ περισσότερο για αυτούς που έχει την πνευματική ευθύνη. Τους βγάζει μερίδες στην Αγία Τράπεζα, προσεύχεται, προσπαθεί να έχει το μυαλό του, δηλαδή στην προσευχή όταν αναφέρονται οι άνθρωποι, και τίποτε άλλο, μέχρι εκεί. Και θα περιμένει αυτούς που έχει ευθύνη, που είναι κρεμανές στο πετραχύλι του, να τους δει στην άλλη ζωή κοντά στον Χριστό. Αυτό, τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια της Καλλιμάς που μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε σωματείο, σε οποιοδήποτε ίδρυμα, και δυστυχώς η Εκκλησία την κάναμε ιδρυματική. Και χάσαμε αυτή την ελευθερία, αυτό το φως και αυτή την άνεση. Και ο καθένας κατεβάζει λογισμούς μέσα του. Ξέρετε, λέει ο Πράμιν, έχουμε λογισμούς. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο μας αγαπά ο άλλος. Μας ενδιαφέρει πόσο μας αγαπά ο Χριστός και πόσο εμείς τον αγαπούμε. Οι άνθρωποι, ξέρετε, όταν φάνε καμιά χιλόπιτα, ξέρετε, λένε: αχ, θα βρεθεί κάποιος να με αγαπήσει μετά. Δεν σκέφτεται, θα βρω κάποιον να τον αγαπήσω. Το ενδιαφέρον μας είναι πώς κινείται ο άλλος προς εμάς. Και όχι εμείς προς τον άλλο. Ανθρώπινο αυτό, δεν το κατηγορούμε. Είναι πράγμα για να τα βλέπουμε μέσα μας, για να ελευθερωνόμαστε. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Θα σε απογοητεύσω, Δέσποινα, γιατί δεν θα σου απαντήσω. Αποφεύγω να απαντώ σε λογισμούς. Μου φτάνει ότι με αγαπάει όπως ξέρει αυτός. Τι να σου κάνω, δεν μπορώ να σε βοηθήσω αυτό. Δεν συζητώ με τους λογισμούς. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Είναι απάντηση αυτό να το προσέξεις. Δηλαδή, να εξετάσω τι είδους είναι αγάπη του, πόσο μεγάλη αν μπορεί να ακυρώσει τη θέλησή του για μένα. Που σημαίνει τι αυτό? Ότι θέλω κάτι άλλο από θέλει ο Θεός και συγκρούεται. Και άρα ψάχνω τρόπο να δω, θα πετύχω αυτό που εγώ θέλω και δεν θέλει ο Θεός? Σε αυτή την περίπτωση άρα υπάρχει κάτι πιο ισχυρό από την αγάπη για τον Θεό, το θέλημά μου. Βίωσε το. Τι να κάνω. Τσακώσου μαζί να το πετύχεις, αλλά μας το πεις να απάντησε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι με αγαπά ο Χριστός. Τίποτα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η αγάπη του και αυτός. Τι θα γίνει στο τέλος, αν το βγάλεις άκρη να μας το πεις. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Μου φτάνει αυτό που ξέρω. Κανείς άλλος? Ναι.
Όταν δεν μπορούσα να κάνω παιδί και 3 χρόνια παρακαλούσα συνέχεια, στην ουσία δεν έπρεπε να το κάνω.
Να παρακαλάς?
Ναι. Έπρεπε να αφήσω τον εαυτό μου αν έρθει και αν δεν έρθει.
Πόση ώρα την ημέρα?
Πολλές ώρες την ημέρα.
Γιατί σταμάτησε με τα 3 χρόνια? Α, ήρθε. 3 χρόνια προσευχέται παιδί, να ξέρετε. Κοιτάξτε, κάνουμε χιούμορ, δεν σας... κοιτάξτε, θα πω το λογισμό μου στον Θεό. Σας λέω ότι κάντε ό,τι θέλετε. Μην το βάζουμε σε καλούπια. Κάντε ό,τι θέλετε, ζητήστε ό,τι θέλετε. Αυτός είναι μάγκας, θα το φέρει όπως θέλει αυτός. Για να ελευθερωθούμε. Είναι πατέρας μας. Είναι πατέρας μας ο Χριστός. Δεν είναι μπακάλις. Ξέρει ποιοι είμαστε. Το ότι στρεφόμαστε σε αυτόν, έστω και για λάθος λόγο, θα το πάρει θετικά. Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται για πράγματα άσχετα με τον ίδιο τον Χριστό, που είναι το ζητούμενο. Κάποια στιγμή τους γίνεται το θέλημα, αχ, και λένε δόξα σε ο Θεός και θυμούνται τον Χριστό. Κάποιοι είναι χαζούλιδες και μείνουν στο παιδί. Ελπίζω να μείνεις σε αυτούς. Να μείνεις σε αυτούς. Και κάποιοι άλλοι δεν ξεχνούν το αίτημά τους και γοητεύονται τόσο πολύ από αυτή τη δικασία που αγαπούν τον Χριστό περισσότερο από αυτό το αίτημα που είχαν. Γι' αυτό το λέει, νομίζω, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Ζητούμε κάτι από τον Θεό. Το ζητούμε, ζητούμε τη χάρη του, ζητούμε, θέλουμε ένα πρόβλημα να λυθεί και σιγά σιγά, χωρίς το καταλάβουμε, μαθαίνουμε να προσευχόμαστε και ξεχνάμε το αίτημα που είχαμε και μένουμε στο Χριστό. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο να σας πω τούτο ή το άλλο. Κάντε ό,τι λέει η καρδιά σας, αλλά να ξέρετε ότι ο Χριστός είναι το παν. Και κάποιος κάνει κάτι και στο τέλος του δίνει αυτό ο Θεός και δοξάζει το Θεό. Αυτό που ζητούσε τελικά γίνεται ένα σταυρός τεράστιος, ταλαιπωρείται, αλλά τα ήθελε και τα πάθη. Μετά όμως από αυτό το πάθημα μπορεί να εξελιχθεί πάλι, να ταπεινωθεί και να βρει πάλι τον Θεό. Από όλα ο Θεός θα βγάλει κάτι καλό. Ακόμη και από τα στραβά μας. Συνεχίσουμε. Ωραία. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος. Σε δεχόταν, λέει ο Όσιος, και σε αγαπούσε όποιος κι αν ήσουν, όπως και να ήσουν. Δίπλα του ακόμη και η πιο μεγάλη αμαρτία παίρνει άλλες διαστάσεις. Φανταστείτε στον Όσιο Πορφύριο, ο οποίος είναι Άγιος. Μπροστά στον Άγιο, αυτή είναι η διαφορά, παιδιά. Ξέρετε ποιος είναι Άγιος? Ο Άγιος και ο σημαντικός είναι αυτός που κοντά του νιώθει σημαντικός και αμαρτίες σου ασήμαντες. Ενώ ο αμαρτωλός και ο μη Άγιος είναι αυτός που πας κοντά του και πνίγεις και λες, όχι, θα φάω τώρα καμιά κατραπακιά. Θα φάω κανένα στροπελέκι, θα μου φέρει κανένα βούρδουλα. Πώς θα αντέξω, πώς θα σταθώ κοντά του? Λοιπόν, δεν κλονιζόσουν, δεν σε καταλάβαιναν η απόγνωση και η απελπισία. Μόνο θλιβόσουν γιατί διέπραξες το ένα ή το άλλο, γιατί δεν εφάρμοσες το λόγο του Θεού. Όχι μόνο δεν σε άφηνε να απογοητεύεσαι από τις πτώσεις σου, αλλά αντίθετα σε βοηθούσε να αξιοποιείς κάθε πτώση σου ώστε να τη χρησιμοποιήσεις ως μια έπαλξη για ένα νέο ξεκίνημα, για μια νέα πνευματική κατάκτηση. Τι ωραία που το λέει. Όσους πάντως πατέρες διάβασα, άκουσα, φωτισμένους, αγιασμένους, αυτό το ήθος είχαν. Μου θυμίζει εδώ το γέροντα, τον γέρο Παΐσιο, που έλεγε, βρε παιδί μου, μην απογοητεύεσαι, η αμαρτία σου είναι η κοπριά σου. Βάλτε, λέει, στο χωράφι, θα ανθείς το λουλούδι, θα καρποφορήσει το φυτό. Αν το κρατήσεις μέσα στο σακουλάκι που αυτό δηλώνει την απόγνωση, θα σαπίσει, θα είναι άχρηστο. Τι κάνουν οι Άγιοι μας? Σου δίνουν μια παρηγοριά. Δεν είναι τυχαίο που το Άγιο Πνεύμα λέγεται παράκλητος. Είναι παρηγοριά ότι δεν είμαστε χάμενοι, ότι θα σωθούμε. Ότι κοντά μας είναι ο Θεός. Ναι, μην αδικούμε τον εαυτό μας. Μας θέλει πολύ ενέργεια το κλαψούρισμα. Αυτό το κλαψούρισμα, η απόγνωση, μας κλέβει όλο το δυναμισμό που θα είχαμε να το στρέψουμε στον Θεό. Άδικο δεν είναι. Αντί να κλεγόμαστε και λέμε να μιζεριάζουμε, πω τι έκανα, ποιος είμαι, να κλείνω στον εαυτό μου, δεν πάω εκκλησία. Πώς να πω να σταθώ σε όλους τους χριστιανούς που να ξέραν ποιος είμαι, πώς να κοιτάξω την Παναγία, πώς να προσευχηθώ. Τόσο ξόδεμα, βρε παιδιά. Αυτό αν γινόταν προσευχή, θα γιάσαμε. Όλο αυτό ο δυναμισμός της ψυχής, αν γινόταν να κλάμα με ελπίδα και να λέμε, ναι, Θεέ μου, παλιό μουτρο είμαι, ένα έκτρο με είμαι, λέω, θα σταθώ εκεί στην εκκλησία μαζί με τους Αγίους. Και δεν απογοητεύουμε. Δεν είναι προσβολή, δεν είναι θράσος, αυτή είναι ταπείνωση αυτό το πράγμα. Αυτός ο δυναμισμός να πάει εκεί. Αυτό λένε λοιπόν οι πατέρες μας εδώ. Όχι μόνο δεν σε αφήνει να... Ναι. Και μπορούμε λοιπόν την αμαρτία μας να τη μεταποιήσουμε σε αφορμή δοξολογίας, σε προσευχητική δύναμη, σε περισσότερο ταπείνωση, να συντριβούμε, να μην κατακρίνουμε, να καταλάβουμε καλύτερα την φύση μας, να καταλάβουμε τους άλλους ανθρώπους, να έχουμε περισσότερη επιείκεια, περισσότερη καταλλαγή, περισσότερη κατανόηση. Αυτό θα δροσίσει την ψυχή μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δροσιά από την ψυχή, στην ψυχή το να είμαστε επικείς με τους ανθρώπους. Να τους δικαιολογούμε. Αυτό είναι κυμπαροσύνη πνευματική. Είναι αρχοντιά αυτό το πράγμα. Ενώ αλλιώς καθόμαστε, ψηρίζουμε, αναλύουμε, κατηγορούμε, κρίνουμε, ψάχνουμε τα πάντα. Και τότε λέγει, σου έδειχνε ακόμη περισσότερο αγάπη, ακόμη περισσότερη αποδοχή. Έπαιρνε το χέρι σου μέσα στο δικό του και άρχιζε να σου μαθαίνει πώς να περπατάς στον δρόμο του Χριστού. Δέστε λεπτότητα όσο έπαιρνε το χέρι, το βάζει στο δικό του χέρι, σου δίνει θάρρος και σου δείχνει το δρόμο πώς να πορευθείς προς τον Θεό. Είναι αυτό που λέμε η λεπτότητα και η ευγένεια πνευματική. Η ευγένεια, έτσι, η ουσιαστική ευγένεια, να μπαίνει στην καρδιά του άλλου ανθρώπου με την προσευχή, με τον ενδιαφέρον, που δεν είναι ενδιαφέρον κτητικό, δεν είναι ενδιαφέρον ελεκτικό και κυριαρχικό. Είναι ενδιαφέρον που επί ίσης όρης δεν πλησιάζει τον άλλος κάτι καλύτερο εσύ, αλλά επί ίσης όρης μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου, συμπάσχεις, το συμπονείς και με αυτή την ευγένεια και αυτή τη λεπτότητα δίνει δύναμη στον όλο να κινηθεί. Προσέξτε το αυτό και στη σχέση μας να το προσέξουμε. Να είμαστε λεπτοί άνθρωποι και ευγενικοί. Όχι αυτές οι συμπεριφορές. Κάποιος μπορεί να σε βρει και να είναι πολύ εξαιρετικά ευγενής. Ευγένεια είναι της ψυχής, εσωτερική. Άλλος μπορεί να είναι ψυχρός, κρύος και να σου μιλάει τόσο ευγενικά και να σε πνίγει ακόμη περισσότερο. Σταμάτα, ρε, βρίσαμε και λίγο. Να του πεις έτσι, βρίσαμε, δεν αντέχω αυτή την ευγένειά σου. Με πνίγει. Γιατί νιώθει μια υπεροχή, έναν καθοσπρεπισμό, μια αυτάρκεια συναισθηματική. Σου λέει: εγώ ζω και μόνος μου και εσείς μικρά ανθρωπάκια, αδύνατα. Όποτε χρειαστείτε, θα είμαι κοντά σας. Γιατί είμαι ένα καλό προσωποκοπάκι της Εκκλησίας εγώ. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιον. Έναν άνθρωπο ταλέπρωσαν και εμάς που να μας βρίζει με καρδιά. Γιατί μας αγαπά με καρδιά. Αυτή είναι η λεπτότητα πνευματική. Πώς εξομολογούσε ο γέροντας? Την ώρα που μπαίνει κάποιος να εξομολογηθεί, τον κοιτάζω. Όταν φεύγει, το συνοδεύω με προσευχή. Του στέλνω την αγάπη μου ως έξω, ώσπου να έλθει ο άλλος. Είναι καλύτερα να στέλνεις σιωπηλά την αγάπη σου παρά να λες λόγια. Εμείς τι θέλουμε? Λόγια, λόγια. Τι βολικό είναι αυτό, πολύ ωραίο. Δεν χρειάζονται λοιπόν πάντα λόγια. Εμείς νομίζουμε θα μας δώσει μια εξήγηση ο πνευματικός μας, να αναλύσει το πρόβλημά μας. Γιατί δεν μας μιλάει στον ψυχολόγο, επειδή πληρώνεται μάλλον ο ψυχολόγος, σκέφτεται. Παίρνει ο Μαρκός μια τζάμπα, γι' αυτό βαριέται να μιλήσει. Αν του δίναμε κανένα ευρουλάκι, μπορεί να μας έλεγε περισσότερα λόγια. Δεν είναι αυτή η ιστορία. Τα πνευματικά γεγονότα λειτουργούν σε ένα άλλο πλαίσιο. Η προσευχή έχει άλλη δύναμη. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος που ιερουργεί, τελετουργεί το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι άλλη ιστορία. Πολλές φορές τα λόγια προσβάλλουν αυτό το γεγονός. Η μετάνοια είναι μια στραπιαία διάθεση της ψυχής του ανθρώπου που έρχεται ο Θεός και σε χμαλωτίζει. Και πολλές φορές ο πνευματικός, για να μην προσβάλλει αυτή τη συνάντηση του ανθρώπου που μετανοεί με τη χάρη του Θεού, σωπαίνει, ησυχάζει, εξαφανίζεται. Υπάρχει η ησυχία πνευματική που είναι μεγαλύτερος, σημαντικότερος λόγος από τις κουβέντες που θα μας πει ο πνευματικός μας ακόμα. Γι' αυτό η προσευχή έχει άλλη δύναμη. Να συνοδεύεις τον άλλο εσωτερικά με την προσευχή της καρδιάς σου. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στις σχέσεις μας. Έχουμε ανθρώπους. Τι κάνουμε? Όπως με την κακή διάθεση, τον κακό λογισμό μας το στέλνουμε σε άσχημα πράγματα και το μεταφέρουμε άσχημα συναισθήματα και βιώματα και μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αλλά μέσα του να πίνει την καρδιά. Έτσι λοιπόν, μπορεί να είμαστε χιλιόμετρα στην άλλη άκρη του κόσμου και η προσευχή μας να είναι ζεστή προσευχή, θερμή προσευχή για τον άλλον και άλλος να τον αγκαλιάζει η προσευχή μας και να μην λέμε τίποτα. Αυτή έχει τεράστια αγάπη. Είναι η διάθεση λοιπόν της καρδιάς μας πώς κινείται προς τον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν ένας τρόπος που μπορούμε να ασκήσουμε είναι να φτιάξουμε την καρδιά μας να είναι θετική προς κάθε άνθρωπο. Ιδίως προς τους δικούς μας ανθρώπους. Να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Αν η διάθεσή μας φτιάχνει μόνο με την προσευχή, πώς? Όταν γλυκανθεί η καρδιά μου από την προσευχή και την παρουσία του Χριστού, μαλακώνει η καρδιά μου, φωτίζεται, ελευθερώνεται, είναι, πανηγυρίζει η καρδιά μου. Τότε βγαίνει αυτό και προς τους άλλους. Τότε η καρδιά μου έχει όρεξη μέσα από τη χαρά αυτή να μεταλαμπαδευθεί δια της προσευχής, δια της ευχής, δια της θείας ευχαριστίας στους άλλους ανθρώπους. Και τότε τα μάτια σου βγάζουν άλλη ενέργεια. Η παρουσία σου, η ύπαρξή σου το είναι στα κύτταρά σου, εκπέμπουν κάτι άλλο. Και ο άλλος χαίρεται, αναπαύεται, παίρνει δύναμη να προχωρήσει ο άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να φτιάξουμε τη διάθεση της καρδιάς μας που φτιάχνεται εν Χριστώ προς τον άλλο, ούτως ώστε ο λογισμός μας, η διάθεση της καρδιάς μας, τα μάτια μας, το βλέμμα μας δεν είναι εν Χριστώ. Παρακάτω. Τον είδαμε πολύ λίγο ή μάλλον πάρα πολύ λίγο, διότι μέσα στο πρωινό είχε συναντήσει, μιλήσει και εξομολύσει ο γέροντας πολλούς ανθρώπους. Οπότε σεβόμενοι εμείς την κόπωσή του, αρκεστήκαμε στο να το χαιρετήσουμε και να πάρουμε την ευχή του. Μαζί όμως με την ευλογία του μας είπε τρία πράγματα, τρεις κουβέντες που ήταν υπεραρκετές για να καταλάβουμε τι άνθρωπος είναι και τι μπορεί εμείς να γίνουμε. Μας είπε, παιδιά μου, να εξομολογήσετε συχνά, αυτό μην το πολύ ακούτε, να κοινωνείτε και να αγαπάτε τους ανθρώπους, τίποτε άλλο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Τι ωραία που το λέει, απλά πράγματα, να εξομολογήσετε που σημαίνει αποκαθίστε τη σχέση μας με τον Θεό, βρίσκουμε τον πούσουλά μας, να κοινωνείτε, να ολοκληρώνετε αυτή η σχέση με τον Θεό, με τον ενωνόμαστε με τον Χριστό, και μετά η διαφύλαξη αυτού του γεγονότος είναι η αγάπη προς τους ανθρώπους. Να αγαπούμε τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι συνέστημα, είναι καθημερινή άσκηση. Το δουλεύουμε αυτό, και ιδιαίτερα προς τους εχθρούς μας. Να το δείτε και παρακάτω και θα συζητήσουμε κάτι άλλο. Όταν ο γέροντας Πορφύριος ήταν νεότερος και υγιής, εξομολογούσε πολλούς πιστούς και σαν ευσπλαχνικός πατέρας, ό,τι και αν του λέγανε, τους τα συγχωρούσε όλα. Μόνο που τους έκανε στο τέλος την ερώτηση. Δέστε πού επικεντρώνει το θέμα ο γέροντας. Τα συγχωρούσε όλα, αλλά κάτι κρατούσε και το ρωτούσε. Τι ρωτούσε, ακούστε, και αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Είναι κεντρικό σημείο, και το λέμε και στην Θεία Ευχαριστία πριν κοινωνήσουμε, τελείω ο ιερέας. Τι λέει εδώ, έχεις κακία με κανέναν. Να λοιπόν, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Είναι κορυφαίο αυτό. Τι να τα κάνουμε τα άλλα. Να ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Να που επικεντρώταν ο γέροντας. Γιατί εκεί ένιωθε ότι είχαν τη χάρη του Θεού άνθρωπος. Έχεις κακία με κανένα. Και ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να το αναλύσουμε αυτό. Η κακία είναι πολύμορφη. Παίρνει πολλές μορφές. Υπάρχει η φανερή κακία που είναι πάρα πολύ εύκολη. Λέει στον άλλο, δεν θέλω να βγάλει καρκίνο, ρε. Κακία, το ξέρεις, έχω κακός. Και το άλλο που λες, έχω πικρία για τον άλλον. Μια δίκηση και η καρδιά σου είναι δυσάρεστη. Ή λες, όχι, πάλι αυτός θα μας πρίξει. Τον ζηλεύω, τον απεχθάνομαι, αλλά το έχω καλυμμένο μέσα μου, καλά θα μένω. Και το βγάζω σε μια καλυμμένη αντιπάθεια. Δεν βγαίνει ποτέ. Ή, ακόμη χειρότερα, αυτό κάποτε μπορεί να το ανακαλύψουμε. Υπάρχει κάτι άλλο. Η αδιαφορία. Δεν έχω κάτι κακό εναντίον πατέρα μου, αλλά εντάξει, μόλις θα κάνουμε παρέα, λέμε. Εντάξει, δεν ταιριάζει με όλους, αλλά είσαι αδιάφορος για τον άλλο ή όχι. Το θέμα είναι να είσαι θετικά διακείμενος προς τον άλλο, και αυτό είναι μια μορφή κακίας. Και αυτό είναι πιο επικίνδυνο, δεν την καταλαβαίνουμε. Ότι είναι άσχημα, την πετάξουμε και μένει η καρδιά μας σε μια μετριότητα, σε μια χλιαρότητα. Το πρόβλημα είναι ποιο. Λέει ο Κύριος, όφιλες να είσαι ή κρύος ή ζεστός. Τον χλιαρό θα τον εμέσω. Και μια μορφή χλιαρότητας κακίας είναι η αδιαφορία για τον άλλο. Που δεν μου είναι σημαντικό στον άλλο, όσο προσπερνώ έτσι. Συνειδητοποίησαμε ότι άλλος είναι εικόνα Θεού. Θεωρητικό αυτό, Να το πούμε πιο κουλτουριάρικα. Ο κάθε ένας που ήρθε στη ζωή μας είναι ευλογία Θεού. Δεν είναι τυχαίο. Μα κάποιοι λένε, Πάτερ, ναι, γιατί αμαρτήσω όμως με άλλον, άρα ήθελε ο Θεός να αμαρτήσω, Γιατί είναι κάποιο, το γνώρισα και αμάρτησα. Γιατί να μου το γνωρίσει ο Θεός, αφού θα αμάρτανα, λέει κάποιο. Άρα ο Θεός ήθελε να αμαρτήσω. Δεν πρέπει να είναι τόσο αμαρτή αυτό, Τι κόλπα, Αυτοί είναι οι λογισμοί. Ο Θεός τον γνώρισε όχι να αμαρτήσεις. Είχες και την δυνατότητα να αμαρτήσεις. Εσύ επιλέξεις την αμαρτία. Αυτή την ευλογία που σου δώσε ο Θεός την πρόσβαλες. Αλλά επειδή είναι πάλι πατέρας, σου δίνει ευκαιρία μέσα από τη μετάνοια αυτό το κακό να το μεταμορφώσεις και να εξελιχθεί καλύτερα ακόμα η σχέση. Πάψε λοιπόν να δικαιολογήσεις την αμαρτία με το να την αποδίσεις στο Θεό που είναι ο φταίχτης που σου γνώρισε τον άνθρωπο που αμάρτησες και αυτή η αμαρτία που έκανες να γίνει μετάνοια και να εξελιχθεί και αυτή η διασχέση. Γι' αυτό λέει ο δε γέροντας, ρωτούσε έχεις κακία με κανέναν. Και αν ένας του έλεγε ότι δεν κρατεί κακία με κανέναν, τον αγαπούσε πολύ. Πραγματικά ξέρετε, σας το λέω από την εμπειρία προσωπική, ο πνευματικός, όχι ο Βαρνάβας, η ψυχή του πνευματικού, την ώρα της εξομολογήσεως, πνιγώνεται απίστευτα με την κακία και χαίρεται πάρα πολύ με τη συγχώρεση. Ούτε η έκτρωση, ούτε η μοιχεία, ούτε η πορνεία πληγώνει τον πνευματικό τόσο πολύ. Σαν πνευματικό εννοούμε, όχι σαν άνθρωπο, όσο η κακία και το να είναι ανσυγχώρητες, να μην συγχωρούμε τους άλλους. Δεν θα ξεχάσω πάρα πολύ ποτέ αυτό το περιστατικό που μου έγινε όταν ήμουν στην παλιά ενορία. Με φωνάζουν, μακάρι να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή αυτής της γυναίκας, πάντα τη μνημονεύω. Βαθιά γεράματα, γύρω στα 100 νύτα, και δεν συγχώρησε ένα παιδί της. Κακία, δεν μπορεί να συγχωρήσει. Πάνω τη διαβάσω, τιμωθάνατη, δεν διαβάσω, την παρακαλέσω. Έβγαζε, δαιμόνια έβγαζε η καημένη. Δεν ξέρω, πέθανε τελικά με αυτή την κακία. Α, το πείσμα, αν πει το πείσμα στον άνθρωπο, γιατί του αδικήθηκα και χρονίσει αυτό, δεν συγχωρείς με τίποτα κάποιον. Δεν συγχωρείς ένα παιδί της με τίποτα. Φοβερό πράγμα. Μπορεί να μην έκανε τις υπόλοιπες αμαρτίες που είπαμε. Όταν μουλαρώσει ο άνθρωπος, είναι και δαιμονικό μουλάρωμα. Πω, είναι πάρα πολύ άσχημα να έχεις σύντροφο μουλάρι, να μουλαρώνει εκεί, να κακιώνει, να πεισματώνει. Δεν σε συγχωρώ, δεν συγχωρώ, και να μην αλλοιώνεται. Είναι φοβερό πράγμα. Να αλλάζουμε, είναι ωραίο πράγμα να αλλάζουμε. Ας κάνουμε λάθη, να αλλάζουμε όμως. Να έχουμε διάθεση να αλλάζουμε. Έχει και γοητεία να αλλάζουμε. Να είναι απρόβλεπτος άλλος. Να λες, δεν είναι αυτός που ξέρω. Μπορεί να αλλάξει, βρε παιδί μου. Να είμαστε μαλακοί άνθρωποι, να είμαστε εύπλαστοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα λοιπόν από αυτή την κακία. Και λοιπόν άρχισε να το αναπτύσσει το, και αν ένας του έλεγε ότι δεν κρατεί κακία με κάποιον, τον αγαπούσε πολύ. Αν όμως του έλεγε ότι έχθρα με τον αδελφό του ή την ύφτη με κάποιο άλλο πρόσωπο, άρχισε να το αναπτύσσει το μυστήριο της συγχωρητικότητας και του ελέους προς τον συνάνθρωπό μας. Γιατί το πτέσμα του πλησίου μας, όσο μεγάλο και αν φαίνεται, λέγει, στην πραγματικότητα μπροστά στα πτέσματά μας προς τον Θεό είναι ελάχιστο. Και όμως αυτή τη μεγαλοψυχία μας θα εκμεταλλευτεί ο Θεός για να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες, για τις οποίες δεν υπάρχει αριθμός. Είναι αυτό που λέει το Πάτερ ημών, άφεση με το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνους που λέτε σημών. Τι λέγει, η δική μου κακία, οι δικές μου αμαρτίες μπροστά ενώπιν του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό που μου κάνει ο κακό, ο άλλος προς εμένα. Αν λοιπόν εγώ συγχωρήσω τον άλλο που είναι πολύ μικρότερο, θα συγχωρέσει και ο Θεός πολύ μεγαλύτερα πράγματα που έκανα εγώ. Είδατε λοιπόν, πολλοί είναι οι δρόμοι της σωτηρίας μας και της μετανοίας μας. Δεν είναι μόνο ένας ο δρόμος. Είναι πολλοί άνθρωποι, πολλές ευκαιρίες και πολλές δυνατότητες είναι ο Θεός και πολλούς δρόμους. Λέει σε κάποιον, μην κρίνετε να μην κριθείτε. Ένας Άγιος, λέει, το εφάρμοσε. Ήταν ένας, λέει, μοναχός αμελής, δεν έκανε τα καθήκοντά του και όταν κοιμήθη όλοι λένε πω από αυτός θα χάθηκε. Και ο πνευματικός έλεγε μαρτυρία ότι σώθηκε και μάλιστα σε καλή θέση, αν επιτρέπεται αυτός ο όρος. Και όλοι απορούσαν τι έκανε. Και λέει, δεν έκανα τίποτα. Τήρησα μόνο αυτό με ο Κύριος. Μην κρίνει, μην κρίνει. Και δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου. Και του είπα, αφού μου είπες αυτό, ψεύτης είσαι. Μην κρίνεις ότι εσύ εμένα. Δεν έκρινε, άρα δεν έπρεπε να κριθεί. Να λοιπόν ένας τρόπος. Μπορεί να έχουμε αμέλειες, να κάνουμε λάθη. Ας κρατήσουμε αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Να το προσέξουμε μόνο. Μην κρίνετε, μην κρίνετε. Να λοιπόν ένα άλλο πράγμα ποιο είναι. Να συγχωρούμε τους ανθρώπους, να κρατάμε κακία. Και θα μας πει ο Χριστός, δεν θα μας σπλαχνιστεί. Ο ίδιος το είπε. Αν εμείς σπλαχνιζόμαστε κάποιον που βλέπουμε, να, μπορεί να είμαστε στο σχολείο, να είμαστε καθηγητές και βλέπουμε ένα ζαβολιάρικο παιδί, ένα άτοχο παιδί, όμως να διαπιστώσουμε και μια καλοσύνη. Και βλέπουμε να είναι ένα φιλότιμο, να βοηθάει κάποιος, να συγχωρεί κάποιος. Αμέσως εμείς άνθρωποι είμαστε και λυγίζουμε και του φερόμαστε με πίκη. Ο Θεός θα κάνει το ίδιο. Να λοιπόν ένας άλλος τρόπος. Είδατε πόσοι δρόμοι υπάρχουν για να σωθούμε. Άλλος κλαίει τις αμαρτίες του, άλλος δεν κρίνει, άλλος είναι επικής, άλλος είναι συγχωρητικός. Αυτοί είναι μορφές μετανοίας, είναι τρόποι να πλησιάσουμε τον Θεό. Μάλιστα λέει, συνεχίζει, θα ήταν φρικτό και βλακώδες να χαθεί ένας άνθρωπος επειδή δεν θέλει να αποβάλει την κακία και την έχθρα προς τον ομοιοπαθή συνάνθρωπον του. Και επειδή πέρασε η ώρα, είναι τελευταίο διαβάζουμε και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Είχατε, όπως μας είπατε, για σειρά ετών το γέροντα Πορφύριο ως πνευματικό πατέρα και καθοδηγητή. Αυτός ήτο πράγματι ο χώρος τον οποίο έλαμψε. καταρχήν με την απλότητα η οποία τον διέκρινε και με την καταδεκτικότητα την οποία είχε, δημιουργούσε στον κάθε άνθρωπο ο οποίος πήγαινε κοντά του κλίμα ανέσεως και εμπιστοσύνης, που είναι απαραίτητο για την τέλεση του μυστήριου της μετανοίας και εξομολογήσεως. Τι ωραίο πράγμα, να δημιουργήσει τον άλλο μια, να το κάνει ένα μασάζ πνευματικό, να χαλαρώνει, να είναι ήρεμος, να είναι άνετος. Αυτό σε οποιαδήποτε σχέση μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, να νιώθουμε τον άλλο να νιώθει άνετα. Όχι να αποκτά παρησία και να είναι προσβλητικός. Άλλο άνεση και εμπιστοσύνη και άλλο παρησία και προσβολή και παραγνώριση και θράσος. Γι' αυτό θα χρειάζεται ένας συνδυασμός όμορφος της ανέσεως και της εμπιστοσύνης, αλλά και της σοβαρότητος. Να νιώθει άλλος ότι έχει ένα ειδικό βάρος και ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να φερθείς με σοβαρότητα, τέτοια που να παγώσει ο άλλος και να βάλει τα όρια του. Ένας σοβαρό, να μην είναι η έννοια της εμπιστοσύνης και της ανέσεως μια αδειλία, να είναι ένας συνδυασμός. Ξέρετε, οι αρχαίοι μας πώς ονομάζαν την αρετή? Η αρετή ήταν, οριζόταν ως μεσότης. Αυτό το ονομάζουν και οι πατέρες μας. Η έλλειψη είναι αμαρτία και ο πλεονασμός είναι αμαρτία. Η έλλειψη και η υπερβολή είναι αμαρτία. Οι φιλόσοφοι μας Έλληνες, αλλά και οι πατέρες μας, θεώρησαν ότι η αρετή είναι η μεσότης, η Αγία Μεσότης. Άρα δημιουργώ άνεση στον άλλον και εμπιστοσύνη, αλλά δεν είναι δειλία. Η ανδρεία ορίζεται ως μέσον του θράσους και της δειλίας. Αυτή είναι η μεσότης, αυτή είναι η αρετή. Αυτή λοιπόν η έννοια του μέτρου και της ισορροπίας που εκφράζεται μέσα από το Πνεύμα του Θεού, αυτό είναι, δημιουργεί στον άλλο κλίμα ανέσεως και εμπιστοσύνης. Άνεσης μπορεί να σου πει τα πάντα και εμπιστοσύνης όχι ότι δεν θα κρατήσει αυτά που του λες, απλά εμπιστεύεται ότι θα πονέσει την καρδιά σου, τον εμπιστεύεται ότι θα πονέσει την καρδιά σου, θα δείξει κατανόηση και θα τη δει σοβαρά την καρδιά σου. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να ομολογήσουν ενώπιον άλλων κληρικών διάφορα πράγματα, ενώπιον του μακαριστού γέροντος αισθάνονται άνετα και εξομολογούντο. Ο γέρον Πορφύριος άκουγε με πολύ προσοχή αυτά που του έλεγε ο κάθε άνθρωπος, διότι είχε το χάρισμα της ποιμαντικής ακροάσεως. Άκουγε προσεκτικά τους ανθρώπους και μετά μιλούσε. Ο δε λόγος του ήταν πάντοτε λιτός και επιγραμματικός, βασισμένος όπως είπαμε πάντα στην αρχή της εξατομικεύσεως. Τι ωραίο αυτό, πω. Λοιπόν, δεν χρειάζονται φιλιαρίες στην εξομολόγηση, να το πούμε. Δεν χρειάζεται να περιγράφουμε τα πάθη μας. Κατέκρινα, δεν χρειάζεται λεπτομέρειες, πόσες φορές κατέκρινα, τι είπα, για ποιον είπα, ένα. Δεύτερο, δεν χρειάζονται ονόματα. Δεν χρειάζεται με ποιον αμάρτησα, πόσες φορές αμάρτησα και με ποιο τρόπο αμάρτησα. Δεν χρειάζονται αυτά. Η μετά είναι κάτι άλλο. Δεν χρειάζονται λοιπόν αυτές οι φιλιαρίες. Ούτε από τον εξομολογούμενο, ούτε οφείλει να πετύει ο πνευματικός θετικές λεπτομέρειες και εξηγήσεις. Γίνεται άλλο πράγμα μετά. Δεν εξομολόγησε αυτό. Είναι κοινωνικό κουτσομπολιό κακής του είδους και φάμαρτο. Και ευθύνη έχει ο πνευματικός σε αυτό. Και από την άλλη, ούτε επίσης χρειάζεται από μέρους του πνευματικού πολλά λόγια. Χρειάζεται τι? Υπάρχει εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Η αρχή της εξατομικεύσεως. Χρειάζεται προσεκτικά να ακούμε. Αυτό δεν ισχύει μόνο στο πνευματικό. Μην το πάρετε έτσι σε κάθε σχέση. Όταν ακούμε να είμαστε προσεκτικοί. Να μην σκεφτόμαστε μόνο να μιλάμε, αλλά και να ακούμε. Η ικανότητα ακρόασης είναι φοβερό πράγμα, είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Δεν μπορεί να σταθεί μια καμιά σχέση να έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε, όχι τις κραυγές και τους φθόγκους που βγάζει ο άλλος, αλλά το σημενόμενο του λόγου του άλλου. Τι θέλει να πει η καρδιά του, αυτό σημαίνει αγάπη, αυτό σημαίνει διάκριση. Να μπορώ να μπω στην ουσία των λόγων του άλλου, να καταλάβω τι θέλει να πει, τι λέει η καρδιά του, για να μπορώ να τον αναπαύσω. Και εκεί θα είμαι διακριτικός, λίγα πράγματα, κέρια και ουσιαστικά. Δεν χρειάζονται φλιαρίες. Και τι λέει εδώ ο γέροντας? Την αρχή της εξατομικεύσεως. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και στις σχέσεις μας και στους παιδαγωγούς και στους πνευματικούς γονείς είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η αρχή της εξατομικεύσεως. Δεν ισχύουν τα ίδια για όλους. Για την ίδια αμαρτία ισχύουν τελείως διαφορετικά για κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό είναι πολύ λάθος να συζητούν όλοι μετά. Γίνεται μερικά άλλο κουτσομπολία μετά την εξομολόγηση. Τι σου είπε εσένα, τι του είπε, αχ, εμένα γιατί μου είπε έτσι, γιατί σε αφήσει να άφησε να κινήσει εμένα, όχι. Αχ, να πάω σε άλλο πνευματικό και έρχεται κουτσομπολιό πνευματικών. Γίνεται ένα περιοδεύμα θίασο. Τι λέει ο καθένα και γίνονται σκάνδαλα μετά. Είναι τελείως προσωπικά τα γεγονότα αυτά. Δεν μπαίνουν σε καλούπια. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να κάνει τρέλες. Να σου πει πράγματα μέσα στην καρδιά να πει στον άλλο που δεν έχουν σχετίζω με τη λογική. Δεν μπορεί να τα βάλεις αυτά σε μια λογική σειρά. Είναι τελείως προσωπικά για τον κάθε άνθρωπο. Είναι αρχή λοιπόν της εξατομικεύσεως. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος προσήρχε του είτε για το μακαριστό γέροντα είτε για το μακαριστό γέροντα μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα απείρου αξίας. Όχι μόνο για τον γέροντα, για κάθε άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος που συναντούμε είναι απείρου αξίας, ανεπανάληπτης και μοναδικής, ως τέτοιο να τον θαυμάζουμε, ως τέτοιο να τον τιμούμε, ως τέτοιο να τον προσέχουμε. Τα προβλήματα που του θέταμε ο γέρο Πορφύριος τα αντιμετώπιζε με ιδιαίτερη προσοχή, μέσα στις ευθύνες και με πολύ προσευχή. Ή το χαρακτηριστικό τότε τον έβλεπε σιωπώντα κατά τη διάρκεια της εξομολογήσεως και αισθανόσουν ότι προσήφητο και ζήτη το φωτισμό του Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.